7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Corupția la nivel înalt, furtul miliardului și dezvăluirile recente ale unui fost înalt funcționar de la Centrul Național Anticorupție. Autoritățile moldovene lucrează la un raport de țară pentru Consiliul Națiunilor Unite despre respectarea drepturilor omului în Moldova, guvernul tehnocrat de la București și privilegiile propuse de parlamentar pentru ei înșiși și rubrica noastră săptămânală, Cui e frică de NATO? Începem cu știrile de la această oră cu Radu Bene.
Bună seara! Liderul socialiștilor Igor Dodon a criticat modul stângaci în care actuala guvernare ar încerca să restabilească relațiile economice cu Federația Rusă după ce 2 ani de la intrarea în vigoare a acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană nu ar fi adus rezultatele așteptate. Într-un interviu pentru Europa Liberă, Dodon a declarat, citez, consider că guvernarea de la Chișinău a înțeles că, fără restabilirea relațiilor economice cu Rusia, Moldova nu va supraviețui. Am citat. Dodon a mai declarat că după ce socialiștii vor câștiga alegerile prezidențiale din octombrie sau cel târziu după alegeri generale anticipate pe care vor încerca să le forțeze anul viitor, vor renegocia relația cu Uniunea Europeană și cu Rusia. Igor Dodon a reafirmat însă că nu va încerca să denunțe acordul de asociere al Republicii Moldova cu Uniunea Europeană după ce va câștiga alegerile prezidențiale, pentru că o asemenea decizie nu intră în prerogativele președintelui țării. Bilanțul victimelor coliziunii a 2 trenuri de pasageri în sudul Italiei a crescut la 20 de morți, a declarat un oficial regional, adăugând că 10 de persoane se află în spital, unele cu răni grave, relatează Reuters. Potrivit poliției, accidentul s-a produs pe un segment de cale ferată dintre localitățile Corato și Andria, în apropiere de orașul Bari, pe coasta Mării Adriatice. Circumstanțele accidentului nu sunt clare pentru moment, însă premierul Matteo Renzi a promis că se va face lumină în această tragedie. Chișinău, Ministerul de Externe a declarat că ține în continuare contactul cu autoritățile italiene pentru a determina dacă printre victime sunt sau nu cetățeni ai Republicii Moldova, transmite IPN. Aproximativ jumătate din europeni se tem că sosirea refugiaților crește riscul de atacuri teroriste în țările lor, arată un sondaj publicat luni care constată de asemenea că mulți, mai ales în estul Europei, îi consideră o povară pentru economia lor. Studiul realizat de Pew Research Center cu sediul la Washington constată că 8 din cele 10 țări examinate, reprezentând 80% din populația europeană, cel puțin jumătate dintre cei intervievați, consideră că sosirea solicitanților de azil crește riscul de terorism. Mai mult de 1 milion de refugiați au fost înregistrați în Europa în 2015, fugind mai ales de războiul din Siria. Proporția atinge un record, 76% în Ungaria și Polonia, 71%, țări care au primit puțini migranți și ale căror guverne au adoptat politici foarte restrictive față de refugiați. În Germania, țara care a primit cel mai mare număr de migranți, 61% din cei chestionați se declară îngrijorați, procentele sunt mai mici în Italia, 60%, și Marea Britanie, 52%. Și miercuri este programată la Bruxelles reuniunea Consiliului NATO-Rusia, prima discuție după summitul NATO de la Varșovia în 8-9 iulie, potrivit Ministerului Rus de Externe. Tema centrală va fi decizia alianței de a-și consolida prezența militară pe flancul estic.
Mulțumesc, Radu! Au fost știrile de la ora 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Fost director în cadrul Centrului Național Anticorupție până în 2014, Mihail Goffman a făcut recent în emisiunea jurnalistei Natalia Morari o serie întreagă de declarații și de alegații despre cine ar fi beneficiarul marelui scandal legat de furtul miliardului din băncile moldovenești. Domnul Goffman și un fost angajat al Băncii Sociale, Serghei Sagaidac, au lăsat să se înțeleagă în emisiunile postului TV7 că vicepreședintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, ar fi fost cel mai important beneficiar al acestei masive fraude bancare, care se află în continuare în investigații. Domnul Goffman se află în America și până acum nu a apărut în fața procurorilor cu vreo declarație oficială. Liliana Barbăroși a căutat să afle mai multe și să pună cap la cap aceste informații lansate acum în spațiul public.
Natalia Morari spunea că a fost avertizată printr-un SMS prietenesc de o sursă din instituțiile de stat că i s-ar putea înscena anumite lucruri neplăcute după ce săptămâna trecută, în două emisiuni ale sale, i-a avut drept protagoniști pe Goffman și Sagaidac. Primul a fost timp de peste un deceniu, între 2005 și 2014, șef adjunct al serviciului CNA pentru prevenirea și combaterea spălării banilor, structură care urmărește toate tranzacțiile financiare mai mari de 100.000 de lei, prin urmare se prezumă că ar fi trebuit să observe neîntârziat și să raporteze scurgerile de capital prin care a avut loc frauda bancară. Concediat cu jumătate de an înainte de furtul miliardului, Michael Goffman a dezvăluit lunea trecută la Interpol schema după care ar fi avut loc acesta. Potrivit lui, emisia de acțiuni din 2013, prin care omul de afaceri Ilan Șor, afiliat politicianului Vlad Filat, a intrat în posesia băncii de economie, a fost fictivă. A urmat o devalizare în câteva etape a băncii, iar ulterior băncele controlate de politicianul Vlad Plahotniuc și omul de afaceri Vyacheslav Platon au efectuat plasamente în BEM pentru a le extrage ulterior sub formă de credite neperformante. Și asta pentru că au știut că își vor recupera banii prin implicarea rezervei de stat. Goffman a mai spus că structurile de drept au urmărit pasiv întreaga fraudă fără să facă nimic. Potrivit lui, Vlad Filat este singurul fost demnitar prins, dar nu singurul care a participat sau a știut, precum și că mai multe persoane care au avut acces la informațiile despre furt, printre ei fostul deputat liberal-democrat Ion Putmalai, ar fi decedat în circumstanțe suspecte. A urmat o altă emisiune înregistrată prin Skype cu Sergei Sagaidac, care s-a prezentat că a fost șef al secției prevenirea spălării banilor și monitorizarea tranzacțiilor în cadrul Băncii Sociale, o altă bancă din proprietatea lui Șor participantă la fraudă. Aflat în Marea Britanie, unde spune că s-a refugiat în scopuri de siguranță, fostul angajat bancar a sugerat o listă din 24 de nume, inclusiv cel al democratului Vlad Plahotniuc, care ar trebui să fie audiați pentru că ar deține informații folositoare anchetei. La o săptămână de la dezvăluirile celor doi, presa a scris că Michael Goffman s-ar afla în SUA, la invitația Fundației Heritage, de unde a continuat lanțul de conspirărilor. Natalia Morari a găsit de cuvință să-l intervieveze din nou prin intermediul rețelelor, iar fostul demnitar de la CNA a descris deja o altă schemă, cea prin care sistemul bancar moldovenesc ar fi spălat în jur de 20 de miliarde de dolari proveniți de la mafie din Rusia, de conspirate și de avocatul rus anticorupție Sergei Magnitsky, mort în închisoare la Moscova. Subiectul căpătase rezonanță în presa de la Chișinău în 2015, când Rise Moldova descrisese cazul într-o investigație numită Spălătoria rusească. Fostul ofițer al CNA a lăsat de înțeles că tranzacțiile au fost acoperite de același Vlad Plahotniuc, iar pe finalul emisiunii el a avut o sugestie și pentru jurnalista care îl intervieva. Goffman i-a zis Nataliei Morari să fie atentă că s-ar putea confrunta în continuare cu anumite provocări. În acel moment și jurnalista a sonorizat textul unui avertisment pe care afirmă că l-a primit prin SMS. Să aibă grijă la sala de sport sau când traversează hotarul pentru că i s-ar putea întâmpla anumite lucruri. Natalia nu a precizat dacă a livrat informația poliției ca să o investigheze. O anchetă publicată de portalul Anticorupție a dat între timp detalii necunoscute și despre Sergei Aralov, identificat ca arhitect al fraudei după dezvăluirile lui Goffman. Potrivit materialului cu proprietăți și afaceri în SUA, Sergei Aralov la moment nu are nicio companie înregistrată pe numele său și nu administrează nicio afacere în Republica Moldova. Jurnaliștii de investigație au mai scris că pe Sergei Aralov îl leagă de Vlad Plahotniuc afacerile, iar în ultimii ani și politica. A participat la negocierile din 2014 și 2015 privind formarea majorității parlamentare, iar prezența acestuia la discuții era explicată de către fruntașii din PD prin faptul că acesta ar fi membru al Consiliului Politic Național al formațiunii. din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
În noiembrie acest an, adică imediat după alegerile prezidențiale de la 30 octombrie, guvernul de la Chișinău urmează să prezinte în fața Consiliului ONU raportul de țară privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova. Este al doilea asemenea document pe care autoritățile moldovene îl propun spre dezbatere internațională. Precedentul a fost prezentat în 2011, iar guvernării de la Chișinău i s-au făcut atunci peste 120 de recomandări. Raportul din acest an a fost de autorități și propus spre dezbatere publică. Observațiile societății civile, care între altele au vizat evenimentele din 7 aprilie 2009, dar și respectarea drepturilor omului în stânga Nistrului, sunt rezumate în relatarea Dianei Reilean.
Evaluarea periodică universală a drepturilor omului reprezintă un fel de examen pentru statele membre ale ONU, în timpul căruia reușitele sau, dimpotrivă, eșecurile guvernelor sunt minuțios analizate. Eficiența acestor rapoarte este asigurată de controalele reciproce, pentru ca raportul pe care Ministerul Justiției urmează să-l prezinte la toamnă la Geneva să oglindească cât mai fidel situația reală privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova, organizațiile neguvernamentale din domeniu au fost invitate să vină cu recomandări. Astăzi, sala a fost arhiplină, iar dezbaterile au durat câteva ore bune. Între altele, apărătorilor drepturilor omului le-a atras atenția capitolul dedicat anchetării protestelor violente din aprilie 2009. Avocatul Ion Guzun, de la Centrul de Resurse Juridice, constată că raportul nu spune foarte clar că cei care și-au depășit atribuțiile de serviciu în 2009 nu au fost pedepsiți, iar persoanele anchetate au scăpat de pușcărie.
Ar merita să scrie faptul că sunt promovați și numiți în funcții procurorul, de exemplu Igor Pop, așa, care au avut un rol foarte mare în legătură cu evenimentele din 7 aprilie, faptul că instanțele judecătorești și alte instituții de drept nu au făcut o anchetă eficientă în ceea ce privește persoanele din rang înalt. Domnul Papuc a fost condamnat nu pentru evenimentele din 7 aprilie, dar pentru faptul că a dat o încăpere Partidul Comuniștilor. Cred eu că nu s-a răspuns la mai multe recomandări în legătură cu 7 aprilie.
Directoarea Centrului pentru Reabilitarea Victimelor Torturii Memoria, instituție care a oferit asistență medicală și psihologică unui număr important de tineri ce au avut de suferit în 2009, Ludmila Popovici, constată că raportul trece cu vederea și atitudinea superficială a autorităților față de victimele torturii.
Sunt un pic trecute în umbră, vreau să văd un punctișor, adică despre ce s-a făcut pentru aceste persoane, 6-700 de persoane civile care au suferit, mai este încă mult de lucru.
În schița de raport prezentată spre dezbatere publică de Ministerul Justiției, situației din stânga Nistrului a fost acordate 3 paragrafe. Prea puțin, crede experta Nicoleta Hriplivâi de la Asociația Promolex, mai ales că recent organizația a tras alarma. În regiunea transnistreană sunt numeroase cazurile când cetățenii nu au acces la o justiție corectă și le sunt încălcate drepturile.
În tot raportul de 25 de pagini, să acordați cu tot respectul, dar doar un aliniat și un piculeț pentru regiunea transnistreană este nu că cuvinte nu sunt, adică totuși trebuie să vă referiți mult mai mult la aspectele ce s-a făcut și ce rămâne de făcut. Probleme sunt foarte multe cu documentarea copiilor, cu protecția acestora în regiunea transnistreană. Vă recomand totuși să modificați absolut integral acest capitol pentru a reflecta totuși real problemele și soluțiile pe care le-ați găsit sau urmează a fi găsite.
Autoritățile s-au angajat să țină cont de recomandările apărătorilor drepturilor omului, cu precizarea că raportul este limitat la peste 10.000 de cuvinte. Prin urmare, o parte din aceste recomandări nu se vor găsi în varianta finală a documentului. Totuși, insistă experții ce apără drepturile omului, autoritățile ar trebui să facă tot posibilul pentru a reflecta realist situația din Republica Moldova, și asta pentru că prin ascunderea gunoiului supreș și-ar face sieși un deserviciu. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Deputații moldoveni și-au exprimat intenția de a interzice difuzarea programelor informative și analitice din statele care nu au ratificat Convenția Europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră, printre care și Rusia, votând săptămâna trecută în prima lectură mai multe amendamente ale codului audiovizual. Ministerul de Externe de la Moscova a catalogat intenția Chișinăului drept un gest neprietenesc și sugerează că relațiile cu Chișinăul ar putea avea de suferit. Despre reacția Moscovei și poziția Chișinăului relatează Nicu Gușan.
Preluarea buletinilor de știri și a dezbaterilor de la posturile rusești de televiziune contravine interesului național întrucât acestea fac propagandă și nu jurnalism. Acesta este argumentul principal care i-a determinat pe deputați să accepte necesitatea unor amendamente la codul audiovizual, potrivit cărora difuzarea emisiunilor informative și analitice rusești va fi interzisă. Ministerul rus de externe s-a arătat nemulțumit de poziția parlamentarilor moldoveni și a calificat-o drept un gest neprietenesc față de Rusia. Într-un comunicat, Kremlinul sugerează că evoluția relațiilor dintre Republica Moldova și Federația Rusă va depinde direct de deciziile pe care le vor lua deputații moldoveni pe marginea celei mai recente inițiative. Avertismentul Moscovei a avut rezonanță imediată la Comrat. Bașcanul Găgăuziei Irina Vlah a lăsat să se înțeleagă că autoritățile locale nu vor respecta decizia Parlamentului, astfel încât posturile de televiziune rusești vor continua să fie difuzate pe teritoriul autonomiei. Atitudinea critică față de interdicție este împărtășită de mai multe redacții de limbă rusă de la Chișinău, care au reacționat prin Asociația Jurnaliștilor Ruși din Moldova cu o declarație în care califică drept antidemocratică soluția impusă de deputați. Iată ce spune președintele asociației, Iulia Semenova.
Amendamentele sunt antidemocratice, iar deputații au ignorat drepturile minorităților din Republica Moldova, dar și a vorbitorilor de limbă rusă din regiuni precum Găgăuzia sau Transnistria, care de iure fac parte din Republica Moldova. În opinia mea, decizia de a interzice difuzarea programelor informative și analitice rusești este una sfidătoare.
Stabilirea propagandei trebuie realizată în orice caz, spun experții media, printre care și Ion Bunduchi. Chiar dacă autoritățile par să fie exagerate atunci când au propus interzicerea totală a difuzării unor emisiuni și programe străine, propaganda continuă să fie prezentă în casele moldovenilor zi de zi, iar o reglementare mai strictă în acest sens este necesară, răspunde Ion Bunduchi.
Ucrainenii au mers pe interzicerea retransmiterii canalelor rusești. Cel puțin ucrainenii zic că nu au obținut rezultatul la care se aștepta. Și s-ar putea întâmpla că prin a interzice ceva, ai putea să generezi un interes mai mare. Atunci, efectul scontat se va lăsa așteptat. Fie de altă parte, ceva trebuie de făcut cu propaganda curată. Dar nu știu dacă e cea mai bună cale de interzis. Poate că sunt necesare alte mecanisme. Avem o autoritate de reglementare ce obțin a spațiului audiovizual care nu are metrul cu care se măsoare lungimea propagandei ca să aplice sancțiuni. Atunci rămânem așa, cam în jeliștea vântului. Vine propaganda peste noi, am înghițit-o și ceea ce am însușit, așa am acționat.
Atâta timp cât propaganda rămâne în afara unor reglementări, cetățeanul este pus la încercare, notează Ion Bunduche, subliniind că nu toți consumatorii de media au o educație suficientă ca să filtreze propaganda, devenind victime ale manipulării.
Dacă fiecare cetățean ar avea un minim de cunoștințe de triere a informației pe care îi oferă mass media, atunci și-ar da seama dacă materialul jurnalistic este propagandistic sau nu. Atunci când nu are această pregătire, cum e tradiția în Moldova, s-a spus la radio sau s-a arătat la televizor, înseamnă că e adevărul ultimă instanță. Și de aceea suntem foarte dispersați în Moldova. De aceea unii trag la stânga și alții la dreapta.
Aproximativ 2/3 din posturile audiovizuale străine difuzate pe teritoriul Republicii Moldova sunt din Federația Rusă. Anterior, deputații au încercat să impună restricții drastice, dar au cedat sub presiunea unor reacții negative. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 19 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală cu E frică de NATO. La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vom difuza un interviu cu liderul socialiștilor moldoveni Igor Dodon, tocmai întors din Federația Rusă. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde vă recomandăm să priviți și materialele noastre multimedia, video și fotografii.
NATO. E un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Toți participanții la summitul NATO, inclusiv Ucraina, invitată ca observator, l-au prezentat ca pe un mare succes, însă multe teme și probleme au rămas nerezolvate sau abia dacă au fost abordate. Observatorii au remarcat că România a fost principala țară care n-a reușit să primească niște răspunsuri concrete la anumite propuneri. România avusese două mari planuri, o flotă NATO la Marea Neagră și înființarea unei brigăzi multinaționale pe teritoriul său. Cel din tâi plan, cel al flotei de la Marea Neagră, a fost menționat la Varșovia doar întreacăt, după ce a fost scufundat definitiv la începutul lunii iunie de către guvernul bulgar în momentul unei rău pregătite vizite a președintelui român Klaus Iohannis în țara vecină. Premierul bulgar Boyko Borisov a spus atunci nu, iar pentru a explica acel refuz ar trebui avut în vedere un extrem de important factor cultural și psihologic, faptul că i s-ar fi cerut Bulgariei să accepte participarea la o formă de campanie militară sub conducere turcească. Sigur că Bulgaria e dependentă de turiștii ruși, dar și de cei români, însă și de gazul rusesc. Principala problemă pentru premierul bulgar Borisov este însă aceea că Turcia e singurul stat din NATO care are o flotă autentică la Marea Neagră. Vagul proiect românesc al unei flote militare comune ar fi dus în realitate la o structură dominată de Turcia. Pentru un politician bulgar, a propune participarea la o operațiune militară într-o coaliție dominată de Turcia împotriva Rusiei este de neconceput, inacceptabil și un gest de sinucidere politică. La asta trebuia să se gândească România înainte de a propune o asemenea flotă. Așa încât, la Varșovia, proiectul a fost doar menționat politicos, nicio altă țară din NATO nearătându-se dornică să participe la el. La fel, înființarea brigăzii multinaționale pe teritoriul României a rămas o idee vagă, neștiindu-se cine ar putea participa la ea, ce format ar avea și ce efective. Tot așa, Ucraina, care nu e membru NATO, a prezentat summitul ca pe un mare succes în ce o privește, dar ca inițiativă concretă s-a întors doar cu promisiunea faptului că Slovacia va fi însărcinată cu eforturile NATO de depistare și distrugere a minelor abandonate în conflictul din estul Ucrainei. Președintele slovac, Andrei Kiska, care a anunțat acest lucru, a amintit că din cifra totală de peste 9.000 de morți făcuți de conflictul din Ucraina, circa 600 au fost uciși de mine, care au făcut și peste 2.000 de răniți. Slovacia a contribuit deja cu 50.000 de euro la un fond pentru deminare, la care se așteaptă să se alăture și alte țări. Suma este însă derizorie și, ca multe alte asemenea inițiative anunțate inițial cu mare pompă, și aceasta riscă să nu atragă alți membri NATO și să rămână literă moartă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Republica Moldova în 25 de ani. Interviuri, analize, reportaje, comentarii, oameni și destine. Din 16 mai de la Europa Liberă, la radio și televiziune, dar și pe rețelele de socializare și internet. Moldova, un sfert de secol.
România, guvernul tehnocratului Dacian Cioloș, fost comisar al Uniunii Europene pentru Agricultură, a atacat la Curtea Constituțională mai multe legi recente adoptate de Parlamentul de la București. Guvernul susține că măsurile adoptate de parlamentari sunt populiste și că ele nu pot fi susținute de la buget. De la București, relatează Sorin Șerp.
Între Parlament și Guvern este un război surd. Parlamentarii PSD și tovarășilor de drum au stabilit că autoritatea cabinetului Cioloș de a emite ordonanțe de urgență în timpul vacanței parlamentare trebuie limitată. În replică, Guvernul, care a criticat nu odată unele decizii parlamentare despre care spunea că sunt în interesul personal al aleșilor sau de-a dreptul populiste, a sesizat Curtea Constituțională în legătură cu legea privind modificarea statutului funcționarilor publici, proiect adoptat la una dintre ultimele ședințe în plen de dinaintea vacanței, pe 22 iunie. În fapt, nu legea în sine este contestată și nici grosul modificărilor acesteia, ci articolele care prevăd acordarea unor sporuri de risc și pentru solicitare neuropsihică, sporuri reprezentând o creștere de 50% a salariului de bază. Guvernul a obiectat împotriva acestei creșteri salariale, spunând că nu a fost prevăzută în bugetul Parlamentului și că legea ar fi trebuit să indice și sursa de finanțare. Cabinetul Cioloș mai susține și că, în conformitate cu legea finanțelor publice, proiectul ar fi trebuit să aibă o anexă care să prezinte impactul asupra bugetului general, adică să precizeze ce schimbări bugetare sunt prevăzute pentru următorii 4 ani, cum va fi modificată eșalonarea creditelor pentru a putea efectua noile plăți și ce trebuie făcut pentru a nu crește deficitul bugetar. Guvernul a mai contestat la Curtea Constituțională, printre altele, și proiectul care completează legea referitoare la salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Legea de la care s-a pornit a fost adoptată în decembrie 2010 de guvernul Boc și a produs consecințe politice și sociale pe care ne este greu și astăzi să le evaluăm. Prima dintre ele a fost o moțiune de cenzură intitulată Legea salarizării guvernului responsabil. Legea a produs la vremea respectivă mișcări de stradă și acțiuni în justiție pentru care se plătesc și azi despăgubiri. Așa că, după ce s-a pus problema adoptării unei noi grile salariale în decembrie trecut, modificarea acestei legi părea firească, dar nu pentru guvernul Cioloș, care este nemulțumit de modificările referitoare la prima pentru doctorat sau creșterea salarială cu 10% pentru personalul din instituțiile publice, finanțate integral din venituri proprii, pentru că toate aceste cheltuieli ar stabili un drept salarial nou cu impact financiar nebugetat. Oricum, Curtea Constituțională nu se va reuni decât la toamnă pentru a discuta aceste cereri. Până atunci, după cum spune Alina Gorghiu, copreședintă a PNL, îi se va mai propune o temă de meditație. Partidul Național Liberal vrea și în cazul alegerilor parlamentare o decizie simetrică celei care le interzice aleșilor locali, condamnați definitiv, fie și cu suspendare, să ocupe fotoliul obținut. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
În Statele Unite, după una din cele mai tensionate săptămâni din istoria recentă a relațiilor dintre poliție și comunitatea negrilor americani, câțiva politicieni republicani au ținut să își exprime pozițiile. De la Washington, Valeriu Sela.
Partidul Democrat se bucură în Statele Unite de sprijin masiv din partea alegătorilor negri americani. Tocmai de aceea este interesant de văzut ce cred republicanii pentru această săptămână de foc în relațiile interraciale. Fostul președinte al Camerei Reprezentanților, Newt Gingrich, a spus că cei mai mulți albi americani nu înțeleg dificultățile cu care sunt confruntați negri în Statele Unite. Republican nu sprijină mișcările militante, cum este Black Lives Matter, viețile negrilor contează. Gingrich crede, însă, că albii subestimează nivelul de discriminare și riscul de suplimentare la care sunt expuși afroamericani. Gingrich a mai arătat că părinți albi nu trebuie să-și învețe copiii cum să reacționeze în fața poliției, așa cum părinți negri sunt nevoiți. Este mai periculos să fii negru în America, a spus fostul președinte al Camerei. Fostul candidat la președinție, senatorul republican de Florida, Marco Rubio, este de acord cu premisa de Gingrich, arătând că, citez, noi toți trebuie să înțelegem că negri americani sunt mânioși atunci când văd că un bărbat afroamerican care nu are cazier, este oprit pe șosea pentru o neregulă minoră, este ucis și moare în mașina sub privirile fetiței lui de 4 ani așezate pe bancheta din spate. Rubio s-a referit la Fernando Castillo, împușcat de un polițist în localitatea Salt Heights din Minnesota. Faptul că există comunități în America în care oamenilor e frică să interacționeze cu poliția. Acest sentiment este o realitate pe care nu o putem ignora. În timp ce traversăm această situație dificilă, trebuie să ne punem și să răspundem la întrebări dificile și neconfortabile, a spus Rubio. Tim Scott, singurul republican afroamerican din Senatul American, își amintește că el însuși a fost oprit repetat de poliție doar pentru că conducea o mașină nouă. Senatorul crede că pe acest fundal, în condițiile în care se înmulțesc incidentele soldate cu victime de apele părți, americanii trebuie să angajeze un dialog și să găsească un numitor comun. Putem învăța atât de mult doar prin simpla angajarea unei conversații și acum, când încrederea reciprocă trebuie restabilită, trebuie să facem prin acest dialog o prioritate. De la Washington pentru Europa Liberă, apareți.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Parascovia Rogate de la portalul Sănătate Info.
Pe Sănătate Info citiți despre cum prelucrează unele instituții medicale private datele cu caracter personal ale bolnavilor, fără a notifica Centrul Național pentru Protecția Datelor cu caracter personal. Reprezentanții Asociației Restaurantelor și cei Asociației Fumătorilor cer autorităților să li se permită amenajarea unor spații speciale pentru fumători, iar cei ai fumătorilor că nu ar avea spații unde să fumeze și astfel ar fi discriminați în raport cu nefumătorii. Autoritățile au spus că toate nemulțumirile și și cerințele vor fi examinate, Procuratura Sectorului Botanica a inițiat o urmărire penală în cazul adolescentei care a declarat că ar fi fost hărțuită sexual de către medicul ginecolog. Cazul a ajuns în presă, iar procurorii spun că au acumulat suficiente probe care au servit drept temei pentru ca oamenii legii să presupună că a fost comisă o infracțiune.
Cu recomandările de pe site-ul Sănătate Info, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.